بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. Hurmatli birodarlar, muhtarama opalar, singillar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Sizlar bilan ikki safardan beri adil mavzusida suhbatlashib kelyapmiz. Bugun inshaalloh mana shu mavzuni davom ettiramiz. Biz o'tgan safar sizlar bilan adil tekshiriladigan, adolat talab qilinadigan o'rinlar haqida gaplashdik. Ana shu o'rinlardan biri guvohlik berish o'rni edi. Ya'ni guvohlikka o'tadigan odamni adli tekshiriladi, e'tiborga olinadi. O'zi adl hamma vaqtda doimiy ravishda e'tiborda bo'ladigan xislat. Musulmon odamning xulqining bir qismi bo'lishi shart. Adl har bir insonda mavjud bo'lishi farz, vojib bo'lgan juda ham bir zaruriy sifat. Lekin bu narsa ba'zi o'rinlarda alohida ko'zga tashlanadi, alohida tekshirib e'tiborga olinadi. Shu o'rinlardan biri, demak, aytganimizdek, bu guvohlikka o'tadigan o'rin. Mana shu mavzuda biroz yana davom etamiz. Imom Bayhaqiyning As-Sunan al-Kubro kitoblarida keltiriladi Xarsha bin al-Hurdan rivoyat. Qala shahida rajulun inda Umar ibn al-Khattob radhiyallohu anhu bi shahadatin faqala lahu lastu a'rifuk wala يضرك أن لا أعرفك ائت بمن يعرفك. عمر رضي الله عنه ning huzurlarida bir odam guvohlikka o'tishiga to'g'ri keldi. Shunda Umar radhiyallohu anhu aytdilarki, men seni tanimayman dedilar. Mayli, tanimasligim zarar qilmaydi, seni taniydigan odamni olib kel dedilar. Ya'ni men biladigan va u seni biladigan odam olib kel, bo'laveradi, o'taveradi dedilar. فقال رجل من القوم وشتر حاضر بوغانلردن بر айтдики انا اعرفه من уни танийман деди. Умар дедиларки би ай шайин таарифу, қандай танийсан? Нимаси билан танийсан, қандай қилиб танийсан деб сўрадилар. У одам айтди бил адалати вал фазл. Яъни буни адолатига мен гувоҳман, адли ва фазлига гувоҳман, адли ва фазлини биламан, танийман деди. فقال فهو جارك الادنى الذي تعرفه ليله ونهاره ومدخله ومخرجه. Bu seni yon qo'shningmi? Yon qo'shningu, sen uni kechasi yu kunduzini bilasanmi? Kechasi qanday o'zini tutadi, kunduzida qanaqa yuradi, kirdisi chiqdisidan xabaring bor sening yon qo'shningmi dedilar. Keyin u odam aytdiki, la, yo'q. Undan keyin yana so'radilar, fa muamiluka bid dinari va dirham الذين بهما يستدل على الوراء. بمسام سان دينار بلان درهم بلان تنسام منو بو دينار درهم بلان ادم تقواسيا معلوم بولده سان بلكم شندن تنرسان يعني بو ديگن لرنما پول معاملسي كرشكين عالده برده قليان در سان بلكم ددل قال لا كينا سورد لار كي فرفيقوك في السفر الذي يستدل به على مكارم الاخلاق. Unday bo'lsa, senga safarda hamroh bo'lgandir balkim. Safaringda hamsafar bo'lganmiki, hamsafar bo'lgan odamlar bir-birini biladi. Uning xulqida, tabiatida nimalar borligi, odamgarchiligi qanaqa ekanligini bilishadi. Ala makarimul axloq. Ya'ni yaxshi xislatlari zohir bo'ladi inson safarda. Balkim shunaqadir. Qolala, yo'q. Lasta ta'rifuhu. Undaqa bo'lsa, sen tanimas ekansan dedilar Umar. Summa qala lil rajul ayti biman ya'rifuk. Seni tanigan odam bilan kel dedilar. Taniydigan odamni olib kel. Shu bilan bu qissa tugadi. Va zakarahul Albani fil irwa hadis, ya'ni bu rivoyat sahih. Bundan ko'rinadiki, demak, tanimagan odamning so'zini eshitlardi, eshitilishi mumkin. Lekin e'tiborga olinmaydi. Uni hujjatga olinmaydi. U bir narsa yozgan bo'lsa o'qilishi mumkin, ammo uni hujjat deb qabul qilish mumkin emas. Bunday notanish odam, asli tegi tubi uning ildizi kelib chiqishi nima ishlar qilib yurgan hayotda, avval nimalar qilgan, uning xulqi, taqvosi qanaqa, bunga javob berilmaydigan odamning guvohligi demak qabul qilinmaydi. Va bu guvohlik borasidagi ixtiloflarni o'tgan safar bizlar eshitib o'tdik. Ya'ni guvohlik zohiriy adolat va botiniy adolatga bo'linadi. U narsalarning tafsilotlaridan xabardor bo'ldik. Endi biz ba'zi bir jihatlarini, mana shundan kelib chiqadigan ba'zi bir holatlarini ko'rib o'tyapmiz. Ya'ni mana hayotda biz ko'p narsaga duch kelamiz. Odamlarni ko'p gaplarini eshitamiz, ko'ramiz yoki yozganini o'qiymiz. Mana shunday holatlarda biz modomiki musulmon ekanmiz, modomiki shariatga amal qilib kelayotgan ekanmiz, bu o'rinlarda ham amal qilishimiz kerak. Buni esimizdan chiqarishimiz kerak emas va qanday amal qilishni ham bilishimiz kerak. Ko'pincha biz qanday amal qilishni bilmaymiz. Chunki ildizini bilmaymiz, qoidani bilmaymiz. Shuning uchun hayotda ham to'g'ri amal qila olmaymiz va xatolarga yo'l qo'yamiz. Keyin bu xatolardan kulfatlar, musibatlar paydo bo'ladi va biz uning aybini boshqa yo'ldan qidirib, chorasini, davosini boshqa tomondan izlab yuramiz. Bu yaxshi emas. Hayotda har kim har xil o'zini o'rniga ega. Kimdir shoir, kimdir yozuvchi, kimdir imom, kimdir mudarris, kimdir o'qituvchi, kimdir jurnalist, muxbir, kimdir sudya yoki prokuror yoki va hokazo. Hokim, vazir, podshoh, boringki prezident, kim bo'lsa bo'lsin, hammani dunyoda qiladigan ishi bor, vazifasi bor, o'rni bor. Hamma gapiradi, hammani og'zi bor, hammani tili bor, hammani fikri bor. Hamma gapirgisi keladi, gap so'z odamlarning og'zidan chiqadi va yoziladi. Xullas, bu narsalar juda ham e'tiborli jihati shuki, kim uni gapiryapti? Albatta, nima deyayotganiga ham qaraladi. Maqolam bor, nima deganiga qara, kim gapirganiga qarama degan maqol bor. U o'zini o'rinda ishlaydi. Agar uning gapirgan gapi haqq va rost bo'lsa, ixtilofsiz bo'lsa, unda o'shunaqa egasiga qarama, kim gapirganiga qarama, nima deganiga qara. Namoz o'qi deyotgan bo'lsa, Qur'on o'qish kerak deyotgan bo'lsa, halol poklik, Alloh payg'ambar bundan gapirayotgan bo'lsa, besh qo'lday aniq ravshan narsani, kundik ravshan narsani gapirayotgan bo'lsa, uni masalasi alhamdulillah qiyin emas. Lekin hamma gaplar ham kundek ravshan gaplar bo'lavermaydi. Nizolar, janjallar nima? Ko'p gaplar shu kelishi bo'lmaydigan gaplardi. Shuning uchun kim gapirayotganiga qarash kerak. Ya'ni uning roviysi kim? Uni sanadi qanaqa? Hadislarimiz roviy va sanad ilmi ham shundan kelib chiqqandi. Odamlar har xil gaplarni to'qib tashib yurgandan keyin hadis deb o'zining maqsadiga erishish uchun, har xil maqsadlarga yetish uchun hadislarni to'qishga odamlar boshlagandan keyin keyin bu sanad rivoyat ilmlari ham rivoj topgan. Va bu hamma o'rinda tatbiq qilinadigan, e'tiborga olinadigan narsa. Kimdir rost gapiradi, kimdir yolg'on gapiradi, tuhmat gaplarni gapiradiganlar, yolg'onni yozadi yoki ig'vo tarqatadi va hokazo. Bunday narsalarda ehtiyot bo'lish kerak. Masalan, faqat oddiy musulmon bo'lgan uchun yoki namozxon bo'lgan uchun u haqda bu faloniy, bu pistoniy degan gaplar yuradi. Buni narsalarga quloqlarimiz o'rganib ketgan. Yoki bu yana palompiston ekstremist, terrorist va hokazo degan gaplar. Bu gaplarni odamlar gapiryapti. Bu gaplarni yaxshilar ham gapiryapti, yomonlar ham gapiryapti. Qanday ajrata olamiz? Demak, egasiga qaraymiz. Kim gapirayotganiga qaraymiz va uning nimasiga qaraymiz? Qaysi xislatiga? Adil, adolat xislatiga qaraymiz. U odamda adil bormi, yo'qmi? U adil degan xislatdan mahrum bo'lib qolgan emasmi? Uning adli soqit bo'lmaganmi? Shunday fuqaholarining iboralari bor. Tasqutu adalatuhu degan. Ya'ni mana bu gapni gapirgan odam, mana qa ish qilgan odamni tasqutu adalatuhu, uni adolati tushib ketadi. U odam adolati tushgandan keyin odamligi ham tushib ketadi. Bo'ldi, u odam emas, ya'ni ma'naviy ma'nodagi odam emas. Chunki adolat bilan nimani bog'ladik biz o'tgan safar? Insoniylik, odamiylikni. Odamgarchilik bilan adolat bitta narsa desak bo'ladi. Odamgarchilik tushib ketadi ba'zi ishlarni qilib yoki ba'zi so'zlarni aytib. Shuni qilib, o'sha so'zlarni gapirayotgan odam agar adli soqit bo'lgan, adolati tushib ketgan, ya'ni odamgarchiligi tushib ketgan odam bo'lsa, uni gapiga e'tibor berilmaydi. Uni gapi hujjatga o'tmaydi, u o'zi guvohlikka ham o'ta olmaydi. Uning guvohligini ham qabul qilinmaydi. Qarang, ikki jihatdan u odam tuhmat, bo'xton qilgani uchun gunohkor o'zi. Harom ishni qilib gunohkor bo'ldi. Ikkinchisi, uning davomi shuki, bu odam so'zi qabul bo'lmaydigan odamga aylanib qoladi. Bunday odamlar jamiyatda ancha-muncha topiladi, afsuski. Buni ustiga o'shanday odamlar, ya'ni bo'lar bo'lmas gaplarni gapiradigan, tarqatadigan yoki yozadigan, ba'zi o'zini bekitib olib turib yozadi. Otini ko'rmaysiz, zotini bilmaysiz, uni gapirayotgan gapini ko'rasiz. Ular ancha-munchasi o'zi jinoyat qilib yurgan, axloqon buzilgan, o'g'irlik qilgan, harom narsa yegan, harom narsa ichgan, poraxo'r va hokazo odamlar bo'ladi ko'plari. Bular allaqachon avvallardan yo'qotib qo'ygan bo'ladi odamgarchiligini, ya'ni adolatini, shar'iy tilda adlini, adolatini allaqachon tashlab olgan odamlar bo'ladi va ular o'zini ko'rsatmasdan yozadi yoki ko'rsatmasdan gapni tarqatadi. Bu juda ham xatarli narsa, yomon oqibatlarga olib keladi va shu yomon oqibatlarga kelishiga sabab siz bilan biz, ya'ni biz mana shu adl, adolat masalasini yaxshi bilmasligimizdan uni gapini olib, biz hujjat qilib, muhokama qilib, talashib, tortishib, janjallashib qolamiz ba'zan o'zaro. Holbuki u umuman e'tiborga olmasa bo'lardi. Tashavvurladigan, o'zini ham so'zini ham tashavvurladigan holat. Lekin bu biz yaxshi anglashimiz kerak ekan. Adil haqida biz o'tgan safar gapirganimizda adilni mana o'zbek tilidagi izohli lug'atdan ham ko'rib o'tdik. Bu yerda ham yana bir qo'shimchasi, ya'ni biz arab tilida al-adil iborasi borligini bildik. Adil deb ishlatiladi. O'zbekchada ham shuni adil degan ko'rinishda ham bergan ekan izohli lug'atda, ya'ni aslida adil is yo'q o'rtada, lekin tilga moslashib odamlar tiliga kirib ketganda adil, ya'ni og'zaki nutqda adil, adil bo'lib ketgan bizning tilimizda. Demak, lug'atda adilni ham bergan, adilni ham bergan. Adil degan so'zni izohida beribdiki, to'g'ri, to'ppa-to'g'ri, egilmagan, bukilmagan, tik, tikka ma'nosi. Misolida adil terak, adil ko'cha misoli. Ya'ni terak tikka o'sgan bo'lsa, adil terak yoki adil ustun degan ibora quloqqa chalingan. Ma'nosi shu. Ikkinchi ma'nosi odil, adolatli, ya'ni odam. Adillik degan alohida so'zni ham ma'nosini bergan. Adil sifat belgi oti. Odillik, adolat, odillik bilan, adillik bilan turish, yurish yoki so'z aytish. Ya'ni inson to'g'ri, haq so'zni aytadigan odam bo'lsa, uni adil deymiz va o'shanday odamning so'zini biz qabul qilamiz, hujjat bo'ladi, e'tiborga olinadi. Endi mana shu o'rinda yolg'on guvohlik va g'ibat haqida to'xtab o'tishimiz kerak, chunki bu bir-biriga bog'liq narsa. Al-Mawsu'atul Fiqhiyatul Kuvaytiyada shahadatu zurni alohida keltirilgan, ya'ni bu nima? Indal fuqaha hiya shahadatu ash-shahadatu bil kazib li yatawassala biha ila al-batil min itlaf nafs aw akhdh mal va hokazo. Shariatda fuqaholar nazarida shahadatu zur degani yolg'on, botil guvohlik berish. Bundan maqsad botil narsaga, botil maqsadga erishish. Bir insonga zarar yetkazish yoki bir molga ega bo'lish, pulga ega bo'lish va hokazo. Bu narsa harom, qat'iy harom. Ko'p odam lekin mana shu ishni qilib yuradi, ya'ni harom maqsad bilan harom pul topadi, harom yeydi. Bunday insonlar ham, demak, e'tibori yuqoridagi hukmga kiradi. Ular odamgarchilikdan mahrum bo'lgan odamlar. Masalan, mahkamalarda guvohlikka o'tadiganlar bo'ladi. Bir-biridan o'ch olish uchun yolg'on to'qib gapiradigan odamlar bo'ladi. Bunday insonlar ham, demak, ko'plari bilmasligi ham mumkin. Jahilligidan ham shunday ishlarni qiladi. Ba'zilar bilib turib qiladi. La khilafa baynal fuqaha fi anna shahadata zur min akbaril kaba'ir. Eng katta gunohlardan. O'zi kabira gunohlari bor sanalgan. Lekin o'shaning ichida ham kattasini kattasi bu. Ya'ni shahadatu zur. payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bundan qattiq qaytarganlar. Alloh taolo ham qaytargan Qur'oni Karimda fajtanibu rijza minal awsani vajtanibu qawla zur degan. Ya'ni butlarga sig'inishdan qaytargan Alloh, qaytinglar, to'xtanglar degan va qawlu zurdan ham to'xtanglar, qaytinglar degan. Ya'ni botil so'z, uning ichidagi yolg'on, tuhmat, ig'vo, fitna, g'ibat va hokazo narsalar hammasi kirib ketadi. Qawlu zurning ma'nosi shunday keng va bu narsalar insonlar uchun juda ham katta ziyon, zarar bo'lgan jihatidan odamzodga, insonlar jamiyatiga, o'zaro munosabatlarga katta zarba yetkazayotgani, yetkazishi e'tibori bilan buni ham Alloh, ham payg'ambarimiz harom qilishgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir deb bir kun aytdilar. Ya'ni sizlarga gunoh kabiralarining eng kattasini aytib beraymi deb. Ha, aytib beringlar ya Rasululloh deyishgandan keyin al-ishroku billah 3 marta qaytarib aytganlar shu so'zni. Alloh kechirib ketirish, ota-onaga oq bo'lish, yonboshlab yotib gapirayotdilar, keyin o'tirib oldilar xotirjam. Ala va qawluz-zur, ala va qawluz-zur deb takrorlay boshladilar. Va shahadatuz-zur dedilar. Ya'ni mana shu bo'xton, botil so'zni gapirish, yolg'on hali ichida ko'p aytganimizdek. Qisqacha shu qawluz-zur buni qaytaraverdilar, takrorlayverdilar. Raviylar aytishadi birlari, qani endi to'xtasizlar dedim dedilar. Yana birlar endi to'xtamasalar kerak. Endi bu holatda to'xtamay gapiraversalar kerak deb o'ylashdi. Shu darajada qattiq qaytarilgan narsa. Bu demak insonning odamgarchiligini va adolatini ketkazadi. Adolat esa shunday qimmat narsa, qadrli narsa. Bu faqat ma'lum o'rinlardagina tekshirilsa ham, lekin har kuni har lahzada kerak narsa. Doimo siz bilan bizga hamroh bo'lishi lozim bo'lgan narsa. Shuning uchun ham inson og'izdan chiqadigan so'zini, qiladigan ishi ham, muomalasi ham-ku, lekin og'izdan chiqadigan so'z, qavlu zur, shahadatu zur so'z bilan bo'ladi, gap bilan bo'ladi, tilda bo'ladi. Eng qattiq ta'kidlab qaytarilgan narsa. Hammamiz tilimizga, o'zimizga ehtiyot bo'lishimiz kerak ekan. Alloh taolo hammamizga tavfiq bersin. Gapiradigan gaplarimiz yoki yozadigan narsalarimiz yozuvda, mana yozuv desa aytish mumkin, yozadiganlar alohida ko'p biz emas, lekin mana shu yerdagilar hammamiz yozadiganlardanmiz. Hammamizda Skype bormi? Hammamizda kompyuter bor, hammamiz yozamiz. O'sha ba'zan og'zimizda gapiradigan gapni qo'limizda yozamiz yoki ba'zan gapira olmaydigan gapimizni qo'limizda yozamiz. Bunda ham demak ehtiyot bo'lishimiz kerak. Mas'uliyat, javobgarlik hammamizda bor. Inson o'zini Alloh huzurida javob berishini, bu aytgan so'zlari uchun natija aks sado kelishini o'ylasa, albatta o'ylab gapiradi va o'ziga, tiliga yurish-turishga albatta ehtiyot bo'ladi. Endi mana shu o'rinda yana bir narsa borki, shunday ko'p gaplarni gapiradigan yoki narsalarni, har xil maqolalarni yozadigan odamlar ma'lum bir maqsadlarni ko'zlaydi. Ba'zilar siyosiy maqsadlarni ko'zlaydi. Ba'zilar hukumat mansablarini ko'zlaydi va o'sha nuqtaga erishish uchun ko'p narsalarni yozadi, yolg'onlarni gapiradi, yolg'onlar ishlatib bu maqsadga erishishga harakat qiladi. Lekin biz o'tgan safargi suhbatda ko'rib o'tgan adolat tekshiriladigan, talab qilinadigan o'rinlardan biri nima edi yana? Mansab, martaba. Mansab martabaga tayinlanayotgan odam adolati tekshirilishi kerak. Lekin ko'p o'rinda mansab martabaga intiladigan odamlar yolg'on yo'l bilan, botil bilan, aldamchilik bilan, ig'vo fitnalar bilan bir-birini ustiga mag'zavlar ag'darish bilan intiladi. U yetib bormasdan turib boshlagan nuqtasida o'zi tushgan bo'ladi. Qoqilgan bo'ladi, yiqilgan bo'ladi. Ya'ni uning adolati o'sha yerda to'kilgan bo'ladi. U mansab u yoqda tursin, o'sha turgan joyini o'zida o'zini o'zi rasvo qilib qo'ygan bo'ladi odam, na'uzubillah. Endi agar islomiy mezon bilan, shariat mezoni bilan o'lchanadigan bo'lsa, o'shunday maqom martaba aslo noloyiq, aslo loyiq emas. Chunki uning eng oddiy sifati, oddiy musulmonda, oddiy insonda mavjud bo'lishi talab qilinadigan sifati yo'q, allaqachon yo'qotgan. Qaysi sifat? Adolat sifati, adil sifatini. Biz adolat deganda chala tushunishimizning bir ko'rinishi shuki, adolat kimda desa, adolat sudda, adolat hukumatda, adolat davlat boshqaruvida, adolat xalqqa hukm chiqarishda, xalqning muammolarini hal qilishda degan narsa. Bu bir tomon, adolatni bir tomoni. Lekin adolat hammada, hamma yerda, hammamizda. Va yaqulu rasulu sallallohu alayhi va sallam lamma urija bi marartu bi qaumin lahum azfarun min nuhasin yaxmushuna wujuhahum va sudurahum. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Abu Davud rivoyat qilgan hadisda shunday dedilarki, Miroj kechasida meni shunday bir qavm oldidan olib o'tdilar. Ya'ni Isro Miroj kechasida Alloh taolo osmonga ko'targan kechada bir qancha haqiqatlarni, sir asrorlarni Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga bildirgan. O'shalardan biri bir qavmni oldidan olib o'tdilar. U qavmning tirnoqlari misdan edi. Ular o'sha o'zlarini mis tirnoqlari bilan yuzlarini timtalar edilar. Ko'kraklarini timtalar edilar. Ya'ni yuzlarini qonatib, ko'kraklarini qonatib, o'zlarini o'zlari o'sha temir mis tirnoq bilan qonga bo'yayotgan edilar. Keyin Rasululloh bular kim ey Jabroil deb so'radilar. هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. Bular odamlarning go'shtini yeydiganlar va odamlarning obro'sini to'kadiganlar dedilar. Na'udzu billahi min zalik. Odamlar pul uchun, mansab uchun yoki oddiy bir dunyoviy bir matoh uchun bir-birlarining go'shtini yeyishadi, bir-birlarining obro'sini to'kishadi. Na'udzu billahi. Alloh asrasin. Musulmonlarni Alloh asrasin bundan. Ya ma'ashara man amana bi lisani wa lam yadkhul al-iman qalbah. Rasulullohdan buyam bir rivoyat. Albani sahih sanagan. Ey tili bilan iymon keltirganlar jamoasi, ya ma'ashar. Ey tili bilan iymon keltirgan, ammo qalbiga hali iymon kirmaganlar jamoasi. La taghtabul muslimin, musulmonlarni g'ibat qilmanglar. ولا تتبعوا عوراتهم ularni avrotlari ya'ni yashirilgan yashirinib turgan narsalarni titkilamanglar ya'ni shunaqa yashiringan narsalar bo'ladiki uni titkilasa chiqadi ko'tarsa ochiladi u juda ham sir sandiq emas po'lat sandiq emas seflan ichida emas ochiq sochiq lekin u narsa yopilgan deyiladi ko'pda zohir bo'lmaydi o'shanaqa narsani birov unday tortsa chiqadi bir alomatlari bo'lishi mumkin Bu odamlarni avratini ochish bo'ladi. Odamlarni uyatini ochish, ya'ni uyaladi shuni ochilsa. Shuna qilmanglar dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Fa innahu man ittaba avratihim kimki musulmonlarni, odamlarni uyaladigan narsalarni, ya'ni shu uyat narsaga o'xshaganda u ham uyal, avrat uyat. O'sha ayiblar, nuqsonlar, kamchiliklar borki, u ochilsa odam uyaladi. Shunday uyaladigan narsalarni qidirmanglar, ochmanglar, titkilamanglar. Kimki ularni shunday uyaladigan jihatlarni ochsa, tatabbaallohu avratahu, Alloh uning avratini ochadi. Va man tatabbaallohu avratahu yafdahuhu fi bayti. Kimki agar Alloh kimniki avratini ochaman desa, Alloh kimni uyaltiraman desa, uni uyida uyaltirar, uyida sharmanda qiladi. Ya'ni uy nima uchun uy? U yashirinadigan joy, uyning ichidan qulab olsa bo'ladi, uyning ichiga bekinib olsa bo'ladi, uyning ichiga bekitib qo'ysa bo'ladi, uyning ichiga bekitiladi, uyining ichiga yashirib va hokazo va hokazo. Alloh o'sha eng ishongan joyida uni fosh qiladi. Hech o'ylamagan nuqtasida sharmanda qiladi. Rosa bekitgan joydan shunday ochadi. Na'uz billah. Alloh asrasin. Endi mana shunday ishlar, demak, adolatga xilof. Insonning adliga zid, lekin hayotda bor, odamlar ichida bor, musulmonlar ichida bor. Na'uzu billah. Nima uchun? Nima uchun shunday ishlar sodir bo'lyapti? Sabablardan biri, mana shu yuqorida aytganimizdek, ya'ni bu adil sifatiga e'tiborsizlik, beparvolikdan. Shu mavzuda, demak, adilning dushmani degan bir nuqtani alohida ko'rsatsak bo'ladi. Nima uchun adil yo'q? Adil yo'q. Adil nima uchun kasod yoki nima uchun uning g'animlari ko'p yoki nima uchun adil majruh, adil mag'lub, adil yengilgan yoki yaralangan. Ko'pchilikni adil, adolat. Bugunga mana Imom G'azzoliyning mana bu so'zlari javob inshaalloh. Qala al-G'azzali rahimahullohu ta'ala inna haddal 'abdi min al-'adli amrun zohirun la yakhfa. Har bir inson adildan bo'lgan nasibasi ochiq oydin. Ya'ni adildan nasibasi bo'lish kerak har bir odamni. Shaksiz. Fa awwalu shay'in yajibu 'alayhi min al-'adl fi sifati nafsihi. Har bir inson adolat sohibi bo'lish uchun, adolati bilan birga qolish uchun unga vojib bo'lgan narsa o'zining sifati, nafsining sifatida shu narsaga ehtiyot bo'lish kerakki, ayyaj'ala ash-shahwata wal-ghadaba asirayn tahta isharati al-aqli wad-din. Qisqasi ikkita narsaga bo'ysunib qo'yish kerak. Har bir odam, har bir inson o'zida mavjud ikkita narsaga bo'ysunib qo'ysin. Shuningga bog'lab qo'ysin. Nima u? Ya'ni shahvat va g'azabni hammada bor. Shahvat va g'azab hammada bor. Shuni asir qilib olsin. Shu narsani qo'lga olsin va topshirib qo'yadigan joyi qayerda? Itoat qildirib qo'yadigan joyi al-aql va din. Aql va din hammada bor, alhamdulillah. Ya'ni musulmonlarda. Musulmon bo'lmaganlarda aql bor. Lekin musulmonlarda ikkita narsa bor. Qo'shimchasi bilan bor-da, alhamdulillah. Ya'ni qo'sha-qo'sha, qo'rg'on, ustma-ust, ya'ni yordamchilaringiz ko'p musulmon odamni. Lekin g'azab, shahvat hammada bor. Bu hayvonda ham bor, shaytonda ham bor, insonda ham bor, kofirda ham, musulmonda ham. Lekin aql dinchi. Aql faqat insonda bor, hayvonda yo'q. Din faqat musulmonda bor, kofirda yo'q. Mana shu ikkita narsaga bo'ysunish kerak. Shahvat va g'azabni aql va dinning jiloviga tutqazish kerak. Shahvat bu tor ma'noda emas. Bu juda keng ma'noda. Ovqatdan tortib, uy joy, mashina, markab, mol, pul, dunyo, hukmronlik, mansab, shuhrat, obro' va hokazo, hammasi shahvat ichiga kiradi. Nafsga yoqadigan hamma narsa. Bu aqlga bo'ysungan bo'lsa yaxshi. Bu siz inson bo'lmaydi. Insonda shuni Alloh o'zi yaratgan, insonni insonligi uchun kerak. Bo'lmasa inson farishtaga aylanib qoladi. Lekin shu narsani jilovda tutib turish kerak. Din bilan aqlning itoatiga berish kerak. Fa innahu law ja'ala al-aqla khadiman lish-shahwati wal-ghadab faqat zalama. Agar deydilar Imom G'azzoliy aqlni shahvat va g'azabga xizmatkor qilib qo'ylsa, u odam albatta zulm qiladi. Buning natijasi albatta zulm. Hada hiya fil jumlati fa amma fi tafsilat ma yajibu alayhi fil adl. Demak, bu umumiy tarzda. Buning tafsiloti bo'lsa yana davom etishi mumkin. Wa amma adluhu fi ahli inda inson adliga e'tibor berib, o'zida va ahli oilasida atrofida adlga rioya qilishga harakat qilsin. فامر ظاهر يدل عليه العقل الذي وافقه الشرع bu shunday bo'ladiki, ya'ni adlini rioyasini qilib, ehtiyotini qilib yurgan odamning belgisi shuki, bu odam aql doirasida shariatga muvofiq keladigan aql doirasida ish ko'radi. Aql ham aqlni ustida ham gap bor hali. Aql bo'ldi ish bitdi emas. Aql bo'lsa yonida din ham bo'lish kerak. Aql bo'lsa, din bo'lmasa ish bitmadi, ish buzildi. Aql shunaqa aqlki, vafaqahu shar'a, shariatga muvofiq keladigan aql va shuni o'rtasida, demak, insonning adli mavjud bo'ladi. Adlning dushmani, demak, inson adlining dushmani aql va shariatni tanimaydigan g'azab bilan shahvat. Mana shu ikki narsa insonning adlining kushandasi va uni izdan chiqaradi. Odamgarchilikdan chiqarib qo'yadi. Adl mavzusi shunday bir muhim mavzu ekanki, bu iymonga va tavhidga ham bog'liq ekan. Tavhidga bog'liq. Tavhid eng pokiza, eng nozik, eng zarur, eng birlamchi vazifa ekanini bilamiz. Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluhu. Kalimatu shahada, kalimatu iymon, islomning avvali, islomning darvozasi, islomning ostonasi, islomga kiriladigan yo'lak tavhid. Lekin o'sha yo'lakdan kirayotgan mahalingizda tavhidingizga hamroh bo'lgan xislat shu adl ekan. bu narsaga ham ko'pda e'tibor bermay yuramiz, to'g'rimi? Adil tavhidga bog'liq jihatini qarang. قال ابن حزم رحمه الله تعالى أفضل نعم الله تعالى على المرء أن يطيع أن يطبعه على العدل وحبه الله تعالى نين إن ألوغ نيمت لردن برا بندسك هر يقلين ألوغ نيمت لردن برا أنا عدل و أنا طبيعتك عدلنا قوشب أطاق لشي و أنا يحشكور دين قوشي وعلى الحق وإيثاره haqni yaxshi ko'radigan va uni hamma joyda ustun qo'yadigan qilib qo'yish. Bu Allohning ulug' ne'mati ekan. Alloh hammamizni qalbimizga adilni solib qo'ysin. Adilning muhabbatini. O'shanda o'zimizga qarshi gapiradigan bo'lamiz. Biz ko'pda o'zimizga qarshi gapirmaymiz. Chunki nafsimizni yaxshi ko'ramiz. Adilni demak undan pastga qo'yib qo'yamiz. Agar biz adilni yaxshi ko'rsak, bu zot aytganlarday adilni muhabbati bizda bo'lsa, nafsimizning muhabbati undan keyin turadi. O'shanda nafsimizga qarshi gapira olamiz. Walau ala anfusikum aw al-walidayni wal aqrabin degan Alloh Qur'onda. Agar o'zingizga qarshi bo'lsa ham to'g'ri gapiring, adil bo'ling. Ota-onangizga qarshi bo'lsa ham adil bo'ling. Yaqin qarindoshlaringizga qarshi teskari bo'lsa ham adil bo'ling. To'g'ri haq so'zni, haq yo'lni ushlang. Buning uchun adilni yaxshi ko'rishimiz kerak biz. Adilni muhabbati bo'lsin qalbimizda. Keyin ish o'nglanadi. Chunki adil o'sha adil tik to'g'ri egirmas. Ish o'shanda paydo bo'ladi. Hamma narsa to'g'ri bo'lishi uchun demak avval adil bo'lish kerak va uni biz yaxshi ko'ra olishimiz kerak. Ko'p narsani gapirib o'radigan odamlar yuqorida aytilganidek og'ziga qaramay gapiradi deyshadi-yu. Shunaqalar demak adilni hech ham yaxshi ko'rmaydi ular. Adilni yaxshi ko'rsa u to'xtaydi. Yaxshi ko'rsa, avvalo o'ziga inson jog'irlik qiladi va ehtiyotini qiladi. Endi biz yuqorida aytganimiz, ya'ni adil bilan qaysi hislat bog'liq ekan? Tabay. Yana tavhid, rahmat. Orada shuni so'rab qo'yaman, chalg'ib ketmaylik. Sizlar ham men ham chalg'ib ketmaylik, xayollarimiz boshqacha ketib qolmasin deb. Demak, eng oxirga bog'liq bo'lgan narsa nima ekan? Tavhid. Ya'ni biz gapirgandagi oxirga قال ابن القيم رحمه الله تعالى التوحيد والعدل هما جماع صفات الكمال توحيد وعدل بولار كمالات صفاتنين تغنى جمع قلادگان نقطسي كمالات صفاتي جدا كوب يعني ادمگرچلي خلق و اتوار مكارم الاخلاق بو انساننين كامللگيگه اببارا ديگان صفاتلار لیکن اوشالان تغادگان نقطسي بار mahkam ushlab turadigan, mahkam tugib qo'yadigan ikkita tugun joyi bor. Ikkita nuqtasi bor. Yoki ikkita tugun ustma-ust, ba'zi har joydan emas, bir joydan ko'pgina tugiladi. Bitta tugib, ustidan yana bitta tugib qo'yasiz. Agar shunaqa desak, ikkita tugun desak, o'shaning birinchi tuguni nima ekan? Tavhid. Ikkinchi ustidan tugiladigan tugun nima ekan? Adil. Birinchi tugun yechilsa, xavotir paydo bo'ladi, ha? Ikkinchisi ham yechilib ketishi mumkin. Tezroq tugib qo'y. Birinchisi yechilib ketdi. Qolgani ham yechilib ketmasin deb. O'sha qolgani yechilib ketmasin uchun tepasini ham yaxshilab tortib qo'yiladi. Ba'zi odam uchtalab ham tugadi, yana ham tugib qo'yadi. Bu ham yaxshi. Hech bo'lmaganda shu ikkita tugun bo'lishi kerak. Jumma'u sifatul kamal. Ya'ni kamolot sifati, odamgarchilik va hokazo insoniylik, iymon, yaxshi musulmonlik sifatlarini jam qilib turadigan, tugib turadigan asosiy tugun shu tavhid va adil. Subhanalloh, qarang. Biz e'tibor bermaymiz mana shu narsalarga. Biz deganimda men degan deb tushunaveringlar. Agar sizlar bo'lmasangiz. Adilga e'tibor bermagan, ya'ni men gapirayotgan odam. Biz shunaqamiz desam sizlar, voy, biz unaqa emasmiz-ku desanglar, menga qaytarib yuboringlar. Adilga e'tibor bermagan odam kim bo'lsa ham, demak, iymoni zaif odam. Rosa iymondan gapiradigan odam bo'lsa ham, rosa ilmliman deb bizga o'xshab gapiradigan odam bo'lsa ham, olim bo'lsa ham, hokim bo'lsa ham, podshoh bo'lsa ham, kim bo'lsa bo'lsin, adilga e'tibor bermasa, demak u har qancha kuchli odam bo'lsin, odamlarning ko'ziga iymoni rosa kuchli bo'lib ko'rinayotgan odam bo'lsin, yo'q. Bunaqa emas. U iymoni butun emas ekan. Qala ibn al-Qayyim rahimahulloh, Alloh rahmat qilsin. إن من له ذوق في الشريعة واطلاع على كمالها وتضمنها لغاية مصالح العباد في المعاش والمعاد كمذا كي شريعتك نسبتا برزوق بولسا زوق نما ديانا عربتي بالأسلة زوق نما ديانا قزقش يعني مزا زوق يذوق ديدا يعني أوقات تطب كورش تامن تامن تطب كورش ayollar taom ovqat pishirayotgan mahalda totib ko'rishadi, oshpazlar totib ko'rishadi. Zavq, zavqu salim degan ibora bor, ya'ni sog'lom tabiat degani. Odamda zavq bo'lishi kerak. Ba'zi odamda bor, ba'zi odamda yo'q. Ba'zi odamga bir nozik gapni gapirsangiz tushunmaydi, ba'zilar keyinroq tushunib qoladi. Ba'zilar bir kuladigan gap bo'lsa, bir hamma kulgandan keyin ba'zilar keyinroq kuladi, ya'ni keyinroq yetib boradi. Har xil bo'ladi. Endi shunaqa zavq ovqatda ham bo'ladi. Ba'zi odam bunday totib ko'rib, darrov gapiradi, nimadan tayyorlangan aytib beradi. Bunda palon 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 narsa bor deydi. Ba'zi odam bilmaydi nima solingani. Bu ham zavq. Hamma narsani zavqi bor, ovqat totib ko'rish zavqi bor, so'zni eshitish zavqi bor. Ba'zilar she'rni eshitib zavqlanadi, ma'no topadi. Ba'zi odam umuman hech narsaga anglamaydi. She'r nima she'r odam yuragini siqadi. Undan ko'ra boshqa gap yo'q. Har xil, har xil, har xil. Shunda qarang, shariatda ham shunday narsa bor deydilar. Kimki shariatning zavqini bilsa, shariatning zavqini bilsa va uning kamolidan xabardor bo'lsa, shariat komil narsa shunday. Va uni bandalarini ham dunyoda va ham oxiratdagi manfaatlarini o'z ichiga olgan jihatlarini anglab yetsa va undagi adil jihatlarni, adil talabini, shariatdagi adil maqsad talabini, ya'ni adil maqsad qilib qo'yilganligini idrok qilsa, yajidu annahu la adla fawqa adliha. Shariatning adlidan ustun turadigan biror bir adil yo'qligini tushunadi. Biz endi ha shunaqa deb qo'yish bor, alhamdulillah. Lekin o'shani tushunib gapirish bor. Shariatni buning uchun zavqini bilish kerak. Shariat kirib zavq totib ko'rish kerak, shundan rohat olib ko'rish kerak, maza qilib ko'rish kerak edi. Keyin odam biladi shariatning adlini, qadrini. Undan ortiq adil bo'lmasligini biladi. Wala maslahata fawqa ma tadammanatu min al-masalih. Shariat oldiga qo'ygan manfaatlardan ortiq manfaat yo'q o'z dunyoda. Buni bilish kerak, ya'ni totish kerak zavqini. Tabayyana lahu. Agar shuni inson shu idrok qila bilsa, shu maqomga erisha olsa, shunday hislat nasib bo'lsa, tabayyana lahu anna siyasata al-adilata juz'un min ajza'iha. Adil siyosat shariatning ichidagi bir juz ekanini biladi, anglaydi. Va far'un min furu'iha, uning shohlaridan bir shoh ekanini anglaydi. Agar kimki uning maqsadi shariat maqsadlarini yaxshi anglab yetadigan bo'lsa, va hokazo va hokazo, lam yahtaj ma'aha ila siyasatin ila siyasati g'ayriha, albatta shariat siyosatdan boshqaga hech qachon muhtoj bo'lmaydi. Fa inna siyasata naw'an, ikki xil bo'ladi siyosat. Zolima adila, zolim siyosat, adil siyosat. Fa shari'atu tuharrimuha, ya'ni zolim siyosatni shariat harom qiladi. Shariatning siyosati esa adil siyosat. فهي من الشريعة علمها من علمها وجهلها من جهلها. Buni bilgan biladi, bilmagan bilmay o'tib ketaveradi. Adil demak shariatning bir bo'lagi. Siyosat adil bir-biriga bog'liq narsa. Adildan gapirsangiz, o'zingizdan o'zingiz siyosatga aralashib qolasiz. Siz siyosatchi bo'lish maqsadingiz yo'q. Siz odamlarni boshqarish maqsadingiz yo'q. Siz davlat egallash maqsadingiz yo'q. Siz hukumat ag'darish maqsadingiz yo'q. Siz davlatga erishish maqsadingiz, bunaqa maqsadingiz yo'q, lekin siz adildan gapiring, ular titraydi. Davlat deb yashayotganlarning oyog'i qaltiray boshlaydi agar siz adildan gapirsangiz. Chunki bu adil, adolat, shariat o'zidan o'zi ko'p narsaga daxldir. Adil hammamizning xulqimiz bo'lishi kerak degan bir nuqta endi. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله العدل نظام كل شيء عدالة هم نرسل نظام قاعدة ترتيب فإذا أقيم أمر الدنيا بعدل قامت dunyoning ishi adil bilan bo'lsa turadi. Dunyo ishini qoyim qilish kerak bo'lsa adil kerak, u turadi. Va illam takun li sahibiha fil oxirati min xaloq. Agar chandiki uning egasiga oxiratda bir nasiba bo'lmasa ham, dunyoning ishi shunaqa, dunyoning ishi adil bilan qoyim bo'ladi. O'sha adil bilan qoyim qilayotgan odamga oxiratda nasiba bo'lmasligi mumkin. Bu bir e'tiborli so'zlar, qaranglar, hikmatli so'zlar. Va mata lam taqum bi'adlin lam taqum wa in kana li sahibiha min al-iman ma yuzi bihi fil akhirah. Agar shu adil bo'lmasa dunyo qoyim bo'lmaydi. Agar chandiki o'shaning egasiga oxiratda foyda beradigan iymondan nasiba bo'lsa ham. Bu hikmatli so'z. Hikmatli so'z bo'lgani uchun tushunmadinglar ko'pchiligingiz. Ya tushundinglarmi? Bir marta aytganda tushundinglarmi? Qani kim tushundi? Qani aytsin-chi? Ana O'zbekiston bilan Shvetsiya deyaptilar. Bu ham bir javob. Laban yana dunyo turmaydi, dunyo xarob bo'ladi, dunyo yo'q bo'ladi. Dunyoga qo'shilib din ham na'uzubillah xarob bo'lishi mumkin. O'shaniga sabab bo'lgan odamda odamga oxiratda nasiba bo'lishi mumkin, ya'ni iymoni bor. Lekin u noqis iymon. Shu noqis iymon bilan dunyodan nima bo'lib turam ketsa, oxiratda najot topadi. Lekin dunyo ketadi undan. Dunyoga qo'shilib dinga ham zarba yetadi. Lekin uning aksi bo'lsa-chi? Adil bo'lsa, dunyo turadi. Dunyo yo'lga tushadi. Va dunyoning ichida nima bor? Din bor. Din ham yo'lga tushadi. Shu ishga sabab bo'lgan odamga oxiratda nasiba bo'lmasligi mumkin. Ibratli so'zmi? Tan berdinglarmi? Mani so'zim emas, bemalol aytaveringlar. Ulamolarning so'zi, mashalloh. Biz inshaalloh yanagi suhbatda bu mavzuda alohida bir suhbat qilamiz. Bunda bir qiziq narsa haqida gapiramiz inshaalloh. Bu qiziq so'zni Ibn Taymiya aytganlar. Adil bilan kufr haqida gapirganlar. Adil bilan kufr qanday kelishishini gapirganlar. Va bu kishini ustiga boshqalar gap ham gapirgan. Ibn Taymiyadagi odam shu gapni gapirganmi? Men shu narsani internetdan qidirib, shuni yaxshiroq anglab olish uchun shunaqa so'zlarni ham uchratdimki, shunaqa ham deyishgan ekan, shuni Ibn Taymiya gapirganmi deb ba'zilar shubha ostiga olgan ekan. Keyin boshqalar shunga javob berishgan. Haqiqatan Ibn Taymiyani fatvolardan keltirgan. Ya'ni kufr bilan adillik u kishi bir boshqacha tasvirlab qo'ygan. Qanaqa ekanligini inshaalloh nasib bo'lsa ko'ramiz. Yana aytadilarki, innal adl vojibun li kulli ahad. Har bir odam uchun vojib adil. Ala kulli hal, har qanday holatda. Farqi yo'q. Uydami, to'ydami, ko'chadami, ko'kdami, suvdami, yerdami, cho'ldami, O'zbekistondami, Shvetsiyadami, sharqdami, g'arbdami degan farqi yo'q. Li kulli ahad, har bir odam, musulmonmi, kofirmi, farqi yo'q hammaga. Va zulmu muharramun la yubahu bihal. Zulm biror holatda mumkin emas, harom. Hech kimga mumkin emas, harom. Kofirga ham, musulmonga ham, insonga ham, hayvonga ham, hammaga, hammaga bir xilda to'g'ri keladigan narsa bor ekan. Nima ekan u? Adil. Bu hammaga, kofirga ham, musulmonga ham, insonga ham, hayvonga ham, jonliga ham, jonsizga ham, osmonga ham, yerga ham, ko'kka ham, suvga ham, quruqqa ham, hamma yerga, hammaga adil kerak. Chunki biz avvaldagi suhbatda aytdik, bu dunyoni, osmon va yerni tutib turgan narsa nima? Adil. Va bihaza qomatis samovatu val arz deb yahudiylar aytishgan. Ya'ni sahobalardan birlar kelib muomala qilayotgan mahalda uning hikoyasi inshaalloh keladi. Shunday qilib adil shunday yuqori maqomga egaki deydilar. Va lamma kana al-adlu bi hadhihi al-makana as-samiya mana shunday oliy bir maqom martabaga ega bo'lgan adil bo'lar ekan. Ra'ayna ash-shari'ata al-mutahhara ta'muru biha. Shuning uchun ham shariat bizni shunga buyurdi. Va bizni ham shunga hammamiz shu narsaga buyurishga buyurdi. Alloh taolo mu'minlarga buyrug'ini ko'ryapmiz. Ayna kunal adlu xuluqan min axloqihim. Adil musulmonlarning har birlarini ularning xulqlarini bir ajralmaydigan qismi bo'lishi kerak. Chunki qavvamin deb aytibdi deydilar shorih. qavvam degani bu orttirilgan darajada qoyimni kuchlisi, ya'ni qoyim bo'linglarni kuchliroq qavvam bo'linglar. Endi nima deysizlar, deyveringlar, qanaqa qilib sharhlasanglar. Lekin qoyimni o'zi emas. Bu shunday bir muhim xislat. Bu najot, buning ziddi halokat. Payg'ambar hadislarida aytadi, 3 ta kafforat bor, 3 ta daraja bor, 3 ta munjiya najotga erishtiruvchi narsa bor, 3 ta halokatga erishtiruvchi narsa bor. Mana 4 xil narsani 3 ta 3 tadan qilib gapirib berdilar. Shuni bizlar munjiyotini qaraymiz. Fal adlu fil g'adobi va rido. G'azab paytida ham, rozi paytida ham adil bilan turish. Bu odamni najotga erishtiradi. Hammada ham g'azab bor, hammada ham rozilik bor. Nimadandir rozi bo'lib xursand bo'lamiz, yoqib ketadi. Nimadir yoqmaydi, jahlimiz chiqib ketadi. O'shanda ham adil kerak, bunda ham adil kerak. Yoqib ketgan narsamizda qo'yib yuboramiz, ketib qoladi, bilmay qolamiz. Yoqmay qo'yganda qattiq turamiz, o'sha yerda sindirib qo'yamiz, bilmay qolamiz. Xudo asrasin. Demak, hamma vaqtda adil kerak. Alloh nasib etsin. Ammal muhlikat, halok qiluvchi narsalar esa shuhul muta, hawa muttaba, i'jabun mar'i bi nafsi. Odam halok qiladi. Havosiga ergashib ketish, ko'ngliga yoqqan ish qilish, yo deyish va o'zining o'ziga o'zi mahliyo bo'lish. I'jab. Halokat. Ulamolar haqida bir og'iz so'z. Ya'ni mavzuda shunday kelyapti. An Ibrohim bin Abdurrahman al-Udri rahimahulloh radhiyallohu anhu dan. Qol Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: "Yahmilu hadzal ilm min kulli khalafin udulu." Bu ilmni har bir avloddan udullari ko'tarib yuradilar. Ilm nima degani bu? Din degani. Islom bu. Ya'ni Rasululloh ilmni deganda islomni, iymonni, shariatni nazarda tutyaptilar. Shariatni kim ko'tarib yuradi yelkasida? Islomni, dinni kim ko'tarib yuradi yelkasida? Dunyoda ko'tarib yurishga arziydigan eng birinchi loyiq narsa nima? Din bu, islom, shariat. Buni kim ko'taradi yelkasida? Ilm ahli ko'taradi. Shariatdan nasibasi ilmi bor odam. Buni ham darajasi har xil, birov ko'proq ilmli, birov ozroq ilmli, lekin ilm sohiblari ko'tarishadi va ularning sifatlari adil bo'lishadi. Adil odamda bo'ladi omonat ilm. Ya'ni o'sha yuqorida sanalgan adil xislati qalbida mavjud bo'lgan odamda dindan nasiba bor. O'sha dindan omonatni ko'tarib kimgadir yetkaza oladi o'sha odam. Ular dedilar, yanfun anhu tahrif al-ghalin. Dinda chuqur ketib, g'ulu ketib qoladiganlar bo'ladi. O'shalardan, o'shalarni buzg'unchiliklardan, tahriflardan saqlashadi, tozalashadi. Va bekorga chiqarib dinni ancha-muncha narsasini, "Ha, bu kerak emas, hozir qilmasa ham bo'ladi" deb kechki turib qo'yadigan botillar, mubtillar bor, battollar bor. O'shalarni ham qilgan qilmishlardan tozalab turishadi. Mutaavvili jahilin, johillar bor, o'zicha gapiraveradi dindan, hamma narsani biladigandek. Ularni ham qilgan qiliqlaridan tozalab turishadi. Bular ilm ahli. Ilm ahli mashhurdagilar hammanglar bo'lishingiz mumkin. Qandaydir bir nisbatan nisbiy ma'noda bu faqat sanoqli odamlarga emas. Hammamiz din haqida chunki gapiramiz, gapirishni yaxshi ko'ramiz, dinni yaxshi ko'ramiz, din haqida savol so'rasa javob beramiz, sharhlaymiz, dinda unaqa degan, bunaqa degan deb gapiramiz. Alloh hammamizga adil bilan turish va gapirishni nasib etsin. Shu bilan inshaalloh suhbatimizga yakun yasaymiz va suhbatning yakunida adolat mavzusining xulosalarini aytib o'tamiz. Keyingi mavzumiz davlat, podshoh, siyosat haqida, adolatga bog'liq. Adolat mavzusining xulosalari. Birinchisi, al-amnu li sahibihi fi dunyo va oxira. Adil sohibiga bu dunyoda ham, oxiratda ham omonlik bor. Omonlik, tinchlik va xotirjamlik bor. Adil sohibi podshoh bo'lsa ham xotirjam uxlaydi. Hamma yon temir qo'rg'on bilan o'rab qo'yib, vahma bilan, vasvasa bilan uxlaydi. Agar adil bo'lmasa, tinchlik yo'q unga, bu dunyoda ham yo'q, o'lgandan keyin albatta yo'q. Zulm chunki, na'uz billah min az-zulm. Adolat sohibiga bu dunyoda ham, oxiratda ham omonlik, tinchlik bor. Ikkinchisi davomul mulk va adamu zavoli. Mulk, davlat, mamlakat unda bo'ladi, ketmaydi. Alloh nasib etgancha turadi, ya'ni. Uchinchisi ridor robbi qabla ridol xalqi anil adil. odil odamdan eng avvalo Alloh rozi bo'ladi. Odamlar rozi bo'lishidan avvalroq avval Alloh rozi bo'ladi, keyin odamlar ham rozi bo'ladi. Chunki odamlar darrov tushunmaydi adolatni. Kim tushunadi? Alloh o'zi joriy qilgan-ku, Alloh bilib turadi. Odamlar hozir bilmaydi, lekin adil bo'lib borsa Alloh rozimi, odamlar ham rozi bo'ladi, xudo xolasa. 4-inchisi salomatul xalq min sharri. Odil odamni yomonligidan, kasri kasofatlardan odamlar salomat bo'lishadi. Boshqalarga ziyon yetmaydi undan. 5-inchisi ashabuhu ahlun lil vilayati wal hukmi wat taqaddumi war rif'a. Adil sohibi loyiq. Viloyatga loyiq. Ya'ni viloyat bu o'sha eshitsa qo'rqib ketadiganlar. Biz inshaalloh adil odamlar da'vo qilmaydi unaqa narsani. Lekin loyiq. Hukmga loyiq, hukmdorlikka loyiq. Taqaddum rivojlanishga loyiq, ko'tarilishga, yuksalishga shular loyiq. Kimda adil bo'lsa, o'sha loyiq, podshohlikka o'sha loyiq. As-sad'u bil haqqi va adami mumalatil batil. Adil sahibi haqni gapira oladi. Botil bilan ayqash uyqash bo'lib, o'shanga moyil bo'lib ketmaydi adil bo'lsa. Yasuddu masadda kathirin min a'malil barri va ta'kubkina solih yaxshi taqvoli amaldan o'rnini bosadi shu adil. Adil xislati bo'lsa, ko'p solih amallarni qila olmasa ham shuning o'rnini shu bosib ketadi. عموم العدل في الاسلام حتى انه لا يشمل ابعدين فضلا 8-chi xulosa islomning adolati umumiydir hamma narsani o'z ichiga oladi hali yuqorida aytib o'tganimizdek 9-chisi tariqun musulun ila janna jannatga olib boradigan yo'l bu va mana shu o'rinda bir hadis bilan inshaalloh tugallaymiz muslim rivoyat qilgan hadisda an abdullah ibn amr radhiyallohu anhuma أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين مقسطين لر عدالت قلوش لر قيامت كنا رحمانين اون تمان ده نوردن يرالجان منبر لر استده بولد لر رحمانين الكي قلهم اون صبلنا ده الذين يعدلون في حكمهم o'zlarining hukmlarida doim adolat qiladigan insonlar va ahlihim sizlar podshohlar haqida o'ylayvermanglar faqat va ahlihim o'zlarining ahli ayollarida ahl deganini kengroq ma'nosi ham bor hammamiz bir-birimizga ahlmiz qo'shningiz ham ahl bo'ladi ya'ni yaqinlar bir-birlarga yoki ma'no shunday ketadi o'zlarining ahllarida va ma valu va o'zlariga topshirilgan vakolatlarda ya'ni sizga nima vazifa topshirilgan bo'lsa kimgadir dars berish topshirilgan kimgadir hisob kitob topshirilgan yana kimgadir tashkilotchilik topshirilgan yana kimgadir yozish topshirilgan yana kim o'qish topshirilgan yana kimgadir va hokazo va hokazo kimgadir tijorat topshirilgan kimgadir ziroat va hokazo hammani o'ziga yuklatilgan vazifasi bor vakolati bor o'sha vakolati va ma valu ya'ni shu ishga u kishi mas'ul javobgar shuni bo'yniga olgan odam shu o'rinlarda adolat qilgan insonlar muqsitinlar bo'ladilar va ular qiyomat kuni rahmonning o'ng tomonida nurdan yaralgan minbarlar ustida bo'ladilar alloh hammamizni o'shalardan bo'lishimizni nasib etsin bu kichkina narsa emas va judayam ulkan yetib bo'lmaydigan narsa ham emas hammamizga Alloh muyassar qilsin Alloh oson qilsa judayam oson subhanakallohumma va bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astag'firuka va atubu ilayk assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh